Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:06. Bueno, pues les estamos contando cómo va el río Miño, actualizándolo permanentemente. Más de 9 metros en estos momentos. Más de 3.400 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de que está a 3 metros de la Nacional 120, la segunda mayor crecida del Miño, a su paso por la ciudad. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez, aunque solo sea por ser cortés. Buenos días, muy buena educación, porque si miras por la ventana, dices, Dios mío, qué buenos días, ni qué fal. Y además, ¿sabes que hoy hay desfile de Navidad? Y es que hay actividades navideñas, no solamente en Orense, en otros concellos también, pero con este tiempo, ¿qué va a pasar?
Después hablaremos de todo ello con calma con el alcalde de Carballiño, pero antes nos vamos a Maceda. Rubén Quintas, alcalde de Maceda, ¿qué tal? Muy buenos días, vos días.
Y a todos. Bueno, ¿cómo? Por decir algo, ¿no? Pasamos, ¿sí?, por agua.
¿Cómo está la situación do río por ahí?
Sí, sí, la verdad que con Moita levamos un Nadal interesante. Pendientes a ver lo que nos vaya a hacer a próxima ciclosénesis, si es que estamos para pinde, a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Bueno, en canto Nadal, ¿qué o más significativo do que se vaya a vivir en Maceda durante estos días?
Bueno, a verdad é que a creación dun mini povo de Nadal entre todas as asociacións de veciños e o concello se organizou na Plaza Benigno Álvarez, e creo que un poquinho a reseñar para que os máis peques, que as súas pais e que as súas máis podan visitar ese pueblo, no que se van a sentir grandes. A recreación tamén de moitas casas interesantes e catalogadas aquí da vila. Creo que foi unha recreación preciosa, está causando moi boa sensación entre veciños e visitantes.
Ademais de todo elo, que vamos a ter, por tanto, este fin de semana?
Pois vamos a ter teatro para os máis pequenos, sesións de cine, sobre todo un poquinho para que sexan participativos a parte deportiva, non? O sábado temos o Festival de Gimnasia Rítmica con máis de 350 gimnastas pequeniñas que van a participar neste fantástico sábado que vamos a ter no pabellón polideportivo Pablo Rodríguez, este festival de Nadal maravilloso, e o ciclocross do domingo, que era unha proba interesantísima de BTT puntuable do Campeonato de Galicia, que como é en exterior, vámonos a pospoñer casi seguro para fin de semana do 4 e do 5, porque como temos un temporal encima, pois moito risco para que os deportistas se poñan a practicalo, non? Como é o aire libre. Pero bueno, estaba organizado tamén para este domingo.
Vai a haber moita música, non? O concerto de órgano 22 de decembro.
Moita música, sí. O concerto da coral, o concerto do fuelle, concerto de órgano. Maceda, musicalmente falando, na súa escola de música con 240 alumnos, creo que ao final dá o resultado de que nestas épocas, que un poquinho para a música son as máis entrañables do ano, non é música de entroido, nin é música de festas de verán, pero sí é unha música para ao final pararse a pensar e a reflexionar. E a coral de Albricias, o que somos o fuelle, e este concierto de órgano que imos a ter, van a axudar a que se seamos un poquinho mellores todos.
Non só se fala de Nadal durante estos días, porque o 4 de Xaneiro vai a ter lugar o inicio do entroido tamén, non? Ese percorrido dos felos pola rúa, xa o 4 de Xaneiro.
O día 4. Tradicionalmente vamos a dar o pistolazo de salida con ese percorrido por as rúas, e despois que a tradicional cena, en donde todos nos juntaremos, xa veremos unhos cánticos, unha boa degustación gastronómica un poquinho para dar ese recordo de controido estas portas.
E despois
moi completo, con moita agua, que ao final é inferno, con moita ciclosénesis que lle chamen. Isto no, nos meus tempos pequenos, mozos, chamabas inverno, non? Ten que ser así, ao final hai que mollarse, como somos de Maceda, nos mollamos, que non pasa nada.
E despois o 5 de Xaneiro, esa cabalgata de Reis, como está organizada?
Sí, a cabalgata de Reis cada ano está collendo moitísimo máis adeptos, porque é moi personal, é dicir, as cabalgatas das grandes cidades están moi bonitas, porque ao final a infraestructura económica que teñen ten máis poderío para poder organizarlas, pero a nosa está moi ben e moi personal, porque ao final os nenos poden sentarse no regazo dos tres reis hermanos e cómodamente, tranquilamente falar con eles para contarlle as súas inquietudes, non? O ano pasado xuntamos 500 nenos e nenas, que eu creo que este ano vamos a superar esa cifra.
Pues Rubén Quintas, alcalde de Maceda, gracias por acompañarnos, que disfruten do Nadal.
Gracias a vos, bon Nadal, moita familia, moita amistade, sobre todo moita concordia, que moita falta nos fai.
La 1:11, Amelie, ¿cuál es la noticia dulce del día?
Bueno, pues la noticia dulce nos viene hoy muy bien. Más que dulce, es curiosa, y más que curiosa es... No sé, no tengo el adjetivo en estos instantes, porque si aquí miramos tras la ventana y vemos el tiempo que tenemos y podemos imaginar el tiempo que vamos a tener en los próximos días y suponemos que estamos en invierno, suponemos no, vamos a estar en invierno, va a nevar, va a seguir haciendo baja temperatura, van a bajar más las temperaturas, que es lo normal, por lo menos aquí en Ourense, pues mientras en este hemisferio norte nos estamos preparando para esa llegada oficial del invierno, pues ¿sabes lo que está pasando en el hemisferio sur, en algunos puntos del hemisferio sur, concretamente en Australia? Pues que están teniendo temperaturas, agárrate, que han superado los 40 grados hace 2 días, el martes. El martes se registró el día más caluroso desde que existen registros, con una temperatura media máxima de 40,9 grados centígrados. Y en Perth, en Australia, pues un señor dijo, vamos a aprovechar esta temperatura maravillosa, ¿para qué? Para asar carne. A veces piensas eso de que con este calor puedo asar un huevo frito en un coche. No, este señor dijo, voy a coger 1,5 kilos de carne, lo meto en una rustidera, en una bandeja de horno, lo meto en el coche, cierro con llave, cierro todas las ventanillas, digo, venga, que se ase. Allí estuvo la carne metida durante 10 horas, cuando abrió las puertas la carne estaba asada. Han comido carne asada en un coche. Sorprendido de los resultados, este señor decidió hacer público el experimento para lanzar un mensaje a sus amigos y vecinos. Dice, mi consejo es que no dejéis a nadie ni nada valioso dentro de un coche al sol en verano, ni siquiera por un minuto, y mucho menos niños y perros. Visto lo visto, ya ves, se puede asar la carne dentro de un coche. Esta ha sido nuestra noticia curiosa de hoy, nos atrae Enredos. Estos establecimientos de Enredos los tenemos en Ourense, en la calle Banking Clan 19, en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontebella, en el barrio de Couto, en la calle Remedios, y allí encontramos gominolas, bombones, frutos secos, helados, artículos para fiestas infantiles, Enredos.
Donde se puede comer de maravilla también es en el Hotel Balneario Arnoia Caldaria. Mañana hay cena baile de Navidad, momentos para compartir. Se pueden escoger entre dos opciones, con platos exquisitos, desde vieira a lo tradicional, a taco de salmón con salsa de erizos o brocheta de carnes con salsa de setas. Una de las opciones. Otra nos llevaría una fuente de marisco a la plancha, que te gusta.
Juan, ayer tuvimos la cena de Navidad de la empresa. Vale, hay que decirlo. No me pongas esto así, porque yo hoy voy a comer 2 hojas de lechuga.
Almejas,
¿vale?
Con setas al gratén, rollitos, Dios, de solomillo ibérico con dátiles y bacon, bueno, acompañados de patatas. Bueno, y con amenización musical en directo. Pues lo pueden disfrutar mañana en el Hotel Balneario Arnoia Caldaria.
Hoy lechuga, mañana la cena en el Arnoia, sí.
Abrimos el refranero popular.
En Cope Ourense te ofrecemos El Refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Dicen que más vale llegar a tiempo que rondar un año, que más vale maña que fuerza, que más vale pájaro en mano que ciento volando, o que más vale prevenir que curar. Son los refranes del día, hoy aquí, en Mediodía Cope Ourense.
Nunca comezaches inglés porque...
Sofirá la xente quere, con sexto se tal, enténdese.
Ni abriche lo bar que che facía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que se pecha máis tarde, que se convida a unha... Nah.
Sabemos lo difícil que é comezar, por iso agora o test doado. Xa non tes excusa para empezar a facer os teus plans. Leva un SEAT Ibiza por 10.300 €. Infórmate en SEAT.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT, Rúa Seixalbo 2.
Y ahora nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1960, el Códice del Cantar del Miocí llegaba a la Biblioteca Nacional por donación de la Fundación Juan March, que ese mismo año lo había adquirido. En 1973, Carrero Blanco, presidente del gobierno español, era asesinado en un atentado terrorista por ETA. En 1987, choque entre el buque de pasajeros Doña Paz y el petrolero Víctor en el estrecho filipino de Mindoro. Fallecían más de 4.300 personas en la mayor tragedia de la navegación comercial del siglo XX. Y tal día como hoy, en 1989, tropas estadounidenses invadían Panamá para derrocar al general Noriega.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Estoy aquí subido a la escalera para cambiar la lámpara y nada, que no sé dónde he puesto los tornillos. Marta, ¿has visto los tornillos y el destornillador? ¿Pero qué haces? Ven a Lucete y nosotros te las instalamos gratis. ¿Cómo lo oyes? Y ahora consigue hasta un 35% de descuento en nuestras lámparas de diseño. Y además te las instalamos gratis. No te hagas el sueco. Ven al número uno en iluminación. ¡Lucete! En Polígono de Barreiros, frente a la Toyota.
Naval no Concello de Quintela de Leirado.
E cando se arrematou o ano, queremos lembrar os bons momentos vividos entre os veciños, entre os que nos visitan, entre os que apostan polo rural.
A festa da cachena ecolóxica, os programas para os nosos nenos e maiores.
É momento de voltar a casa.
Naval no Concello de Quintela de Leirado.
Felices festas. Comercial Reyán les desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo a sus clientes y amigos. Paz, amor y mucha felicidad. Comercial Reyán, Río Salas 32, Aponte.
Concerto de Nadal da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense.
Coa participación de ilustres músicos, a actuación especial de María Doceo e a Delegación Episcopal para Vida Consagrada.
En homenaxe ás cantoras de Reis de Flor de Rei, Ríos.
O venres 27 de decembro a 8 do Serán no Santuario dos Milagros Baños de Molgas.
Concerto de Nadal da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense.
Navidad, jugueterías Ding y Don, todos los juguetes del mundo.
Llega a tu concesionario Yupersa, concesionario Hyundai, la gran liquidación de coches nuevos y seminuevos.
Unidades limitadas y solo hasta fin de existencia.
Ven del 17 al 20 de diciembre.
La gran liquidación.
Te esperamos en Yupersa, concesionario Hyundai, carretera de Vigo 26.
Nadal no Concello de San Cristóbal de Cea.
Os días 23 e 27 o Paradoiro de Nadal no edificio multiusos.
O 24 decoración de árboles para Papá Noel.
O 26 Pazolandia.
O 29 concerto de Camerata Auriense.
O día 32 de Xaneiro lecer infantil.
O 31 gran festa de fin de ano.
O 2 de Xaneiro cine de Nadal en Leiro.
O 4 parques de hinchables no pabellón.
E o 5 chegada dos Reis Magos con festa.
Concello de San Cristóbal de Cea.
Nadal no Concello de Celanova.
Con Papá Noel por videoconferencia en la pista de Xeo.
Festival de Nadal, ludoteca tecnológica, presentación de libros e aplícate para nenas e nenos no Nadal.
O 22 ciclo de monólogos e o 23 móvete en familia en merenda saudable.
O 27 concerto a Saureas e o 5 de Xaneiro cabalgata de Reis.
Felices festas no Concello de Celanova.
Congelados Ouromar cuenta con toda clase de congelados, marisco, pulpo especial, pulpeiras, merluza del pincho, bacalao de importación. En estas fiestas ponga Ouromar en su mesa. Estamos en Valle Inclán, Nuestra Señora de la Sainza, Avenida de Buenos Aires, Abalenza y Plaza de Abastos. También en nuestro almacén en Carretera de Piñor. Ouromar, con la garantía de Congelados Alimia.
Llegó la Navidad. Familia, amigos, regalos, comidas, coche nuevo, 7 años de garantía. En Tomóvil Ford, liquidación stock fin de año. Todos nuestros vehículos nuevos a precios increíbles. Todos con garantía de 7 años. Ven a Tomóvil Ford y regálate un coche. Te esperamos en Tomóvil, concesionario Ford en Ourense y Ocarballiño.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
Imos a disfrutar do Carballiño deste Nadal cultural e deportivo que teñen planificado dende o Concello. O alcalde nos acompaña aquí nos estudos da cadena Cope en Ourense, don Francisco Fumega. Que tal? Moi bons días.
Moi bons días.
Actividades que xa comenzaron xa fai algúns días, ¿no? Con
sí.
Iniciativas interesantes
comenzaron
como ese concerto da coral polifónica do Casino do Carballiño ou a gran gala do circo de Pista 4.
Sí, efectivamente, xa comenzamos a semana do 6, que é a Ruta das Tapas.
Tamén
un evento que xa está prácticamente consolidado todos os venres de primeiros de mes. E bueno, que están tendo unha repercusión importante na hostelería e supón un punto máis de atracción de xente á vila.
E que se vai a seguir desenvolvendo venres 3 ou venres de Xaneiro.
Sí, efectivamente, é unha programación anual. Prácticamente todos os meses hai un dedicado a unha temática específica e que xa digo, levamos xa 6 anos con este programa e está dando un resultado apetecible. A hostelería está colaborando dun xeito importante e bueno, pois contenta co desenvolvemento.
Pinchos exquisitos, non só hai que falar de pulpo no Carballón, que é unha exquisitez, senón que hai tamén outras tapas.
Sí, cada mes é unha temática. Este mes é a temática do Nadal, pois para o mes que ven será a temática do porco. Bueno, cada hai os concelleiros de cultura e de deportes, Manolo Dacal e Diego, pois a verdad que sempre están inventando e a verdad que o están facendo moi ben.
Bueno, esperas interesante animación de Rúa, ¿no? Mañana, con figuras como Mickey y Minnie, que vais a estar percorriendo Carballín.
Sí, hay Mickey y Minnie, hay un espectáculo de en colaboración con el Centro Comercial Aberto, pues de lo que son as actividades en Rúa, como pode ser, bueno, pois o actuación de Andasoa e de Feitizo de Pau, no que é a Plaza de Abastos, que a finalidade de promocionar o que é os mercados locais. E logo para o pequeno comercio, pois, esa animación de rúa de Mickey e Minnie, así como un tren que vai andar polas rúas do Carballiño e actividades de baile, pois, nas propias rúas do povo.
Tren cuberto, non?
Sí, un tren cuberto con...
Digo por...
Bueno, eu teño esperanza de que o 24 pare de chover.
Sí.
Sí, oxe, os pronósticos son bastante... No Carballiño, pois, bueno, este mes é verdad que levamos xa casi 67 litros máis da media do mes, hasta equilibrado o ano, e como siga chovendo, pois vamos a... dos últimos registros de fai 40 anos, pois vai a ser o ano número 16 en precipitacións. Uh-huh. É normal tamén que chove en inverno. Como mellor que chove en inverno que no mes de agosto, que é a festa do pulpo.
E o río como vai?
O río vai cheo. Vai cheo, vai xa saliu das máxinas naturais. É verdade que o traballo feito ano pasado de limpeza das árbores secas por parte da Confederación Hidrográfica impediu rebordamentos maiores, pero bueno, dá gusto verlo.
Bueno.
Me digo que hai actividades para nenos... E tamén para adultos, mañana o auditorio do Carballiño está nada máis e nada menos que a Resistencia, non?
Sí, hai un ciclo tamén de monólogos que está xa tamén consolidado, no que, bueno, pois, veñen, mañá está a Resistencia, tamén está, vai estar Agustín Jiménez, vai estar Leo Basi, vai estar un ourensán universal como é Moncho Borrajo, e tamén, pois, eu creo que un dos monologuistas máis considerados hoxe como é Carlos Blanco. Uh-huh. Eso, pois, xa digo, é unha cousa que está tendo xente, unha cousa que guste e que, bueno, pois prácticamente o ano pasado pois hubo algún que tiveron que repetir a sesión tres veces.
¿Contra? ¿Tres veces?
Sí, o caso concreto de...
Carlos Blanco.
Carlos Blanco. Sí, tamén. E Touriñán tamén fixo.
Claro, claro, claro. Estamos falando que...
tamén fixaron...
Tres veces, nada máis sí, nada menos.
Bueno, tres sesións.
Fenomenal.
Bueno, pues ahora Agustín Jiménez será o sábado 18 de Xaneiro, Leo Basi o 15 de Febreiro, Moncho Borrajo o 15 de Marzo, e Carlos Blanco volverá o 30 de Abril. Habrá si hay que repetirlo tamén tres veces, ¿no?
Esperemos que sí, en todos, en Moncho, en Leo Basi, en calquera deles.
Hay una carreira que é interesante tamén, que se desenvolve sempre en Nadal, moi, con moita xente, que é a carreira solidaria Orenteiro, que vai ter lugar neste Nadal no 29 de decembro.
Sí, sempre rematando ano, é un acto de compromiso da cidadanía do Carballiño, ca solidaridade nunhas datas en que, bueno, pois hai ese espírito máis solidario que nunca do Nadal, e a verdade é que sí, que aí se compromete pois todo o que son clubes deportivos, todo o que son asociacións Cruz Roxa, Cáritas, toda a xente do povo, e a verdade é que bueno, creo que é un xesto bonito, o recadado pois é para as familias máis necesitadas do povo, e bueno, eu creo que xa de por si a idea e como naceu esta carreira, pois fai que o concello aposte por ela dunha maneira decidida.
De todos xeitos, alcalde, vamos a ver a programación de Nadal, supoño que estará máis que nada dirixida aos rapaces, aos nenos, porque son, entre outras cousas, os que teñen vacacións, non como o resto da xente, e hai que telos en sentidos de algún
xeito. Sí, aparte é unha programación moi variada, ter dende actos, obradoiros de lectura, obradoiros de reciclaxe, actividades pois no auditorio de todo tipo, pois espectáculos, está tamén Frozen, que é un espectáculo que lle vai gustar aos rapaces, e bueno, eu creo que é un programa
Frozen, sí, o Benres 24 de Xaneiro.
O Benres 24 de Xaneiro, efectivamente.
O seña que aínda se prolongan a programación navideña, prolongase máis aló do 5 de Xaneiro.
Bueno, hai que chegar xa para empatar co entroido e despois xa co pulpo. Sabes que no Carballiño non paramos. A verdade é que é unha vila moi activa a nivel cultural, hai que decirlo. Pois temos tres corales, temos dos clubs de patinaxe en deportes, fútbol sala, casi 200 rapaces en fútbol, outros 250. Quero dicir, a verdade é que é unha vila moi viva, moi viva. que tamén é unha dificultade para o concello, para buscar espazos, para dar subvencións, etcétera, etcétera, pero é verdade que hai unha aportación económica importante.
E para romperse a cabeza, decir, teño que facer programación case que todo ano, de mil cousas, non?
Prácticamente hai na todo ano.
O concerto de Nadal será o mércores 25 ás 12:30 no Templo da Veracruz e Orfeón do Carballiño, pero veixo que tamén hai propostas musicais como os Cantos dos Reis ou o Festival de Cantos de Taberna.
Sí, é outro evento consolidado, o de Cantos de Tabernas, celebrase todos os anos, e bueno, pois son grupos que van cantando polas tabernas do povo e a verdade é que se apunta moita xente. En canto aos concertos, aparte do de Nadal, tamén temos o de Reises. Uh-huh. Xa digo, sí. Hai tres corais no povo, entonces hai que dar actividade para todas.
Concerto de Reis que a Coral Polifónica Casino do Carballiño, que o lunes 6 de xaneiro ás 6 da tarde nese magnífico templo como é o Templo da Veracruz.
Efectivamente.
Os Cantos de Reis tamén chaman moita atención. Sábado 4 de xaneiro a partir das 6 da tarde e será polas rúas da...
Sí, é recuperar Carballiño. Esa tradición que, bueno, eu polo menos na miña época sempre íbamos a ver se nos daban algo, íbamos cantando. Oye, non éramos profesionais, nin éramos nada, pero bueno, era máis a tradición de cantar os reis polas portas e polas casas e un pouco recuperar esa tradición que se estaba a perder no, polo menos no Carballiño.
Que lle pido Reis ao alcalde do Carballiño?
Bueno, pois habrá que pedirlle sobre todo salud, amor tamén e traballo. Non son os tres clásicos. Nada, pídolle fundamentalmente pois que os veciños teñan un bo ano, que sexa un ano bo para todos, fundamentalmente para xente que está sin traballo, para xente que está pasando máis necesidades, e que, bueno, que se revirta a situación que están a vivir e que sexa, pois, un ano próspero fundamentalmente neso, na convivencia e no traballo, que é o máis necesitado hoxe.
Como foi este ano no Carballiño? Ahora que está rematando este 2019, bueno, ¿qué balance faría vostede?
Eu creo que foi un ano positivo, dende o punto de vista do emprego. Hai datos que demostran que as cousas van mellor ou peor, como pode ser o crecemento da poboación. É un dato importante, sobre todo nun contexto demográfico como é o da provincia ourensana, onde prácticamente a totalidade dos concellos están a perder poboación. Nos situámonos na segunda vila da provincia en emprego industrial. Conseguimos traer empresas como a de corte e pliegue de chapa, que está abastecendo a todo o que é a metalurxia prácticamente da provincia, e chegamos a ter por primeira vez en emprego industrial superar o millar de traballadores e pasar a ser o segundo sector de actividade. O primeiro é a hostelería e o terciario, o comercio, e despois pasou a ser o sector industrial co proxecto traballado a nivel xa burocrático de ampliación do polígono industrial. Neste momento no Carballiño prácticamente non temos solo industrial. Por que? Porque ocupamos, non porque non o tiveramos.
E o maior reto para o ano 2020?
Bueno, pois o reto, o venres estuvo aquí Manolo Gallego Jorreto, Premio Nacional de Arquitectura, presentando o seu proxecto de Gran Balneario do Carballiño. Foi un proxecto así, bueno, había moito técnico, moito arquitecto, polo que percibín, foi un proxecto que gustou moito, e desde logo ese é o gran reto. Se conseguíramos ter ese balneario en marcha a finais de ano, pois sería desde logo un logro importante, un paso de xigante para o Carballiño. Temos o nome, temos porque o Carballiño sigue se falando na costa, en mil sitios cando vas, temos o espacio ligado ao parque e temos o proxecto de un Premio Nacional de Arquitectura cunha grande sensibilidade como é Manolo Gallego.
E temos as actividades para disfrutar do Nadal no Carballiño.
Efectivamente.
Don Francisco Fumega, alcalde do Carballiño, un placer que nos acompañe aquí nos estudos da cadena Copen Ourense, que disfrute moito deste Nadal.
Un placer estar con vos e darlle o bo Nadal a todos os ouvintes desta cadena.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Buenas tardes.